Al doilea lucru care Pavel demonstrează aici este că păcatul a afectat orice parte a ființei omenești. Versetele acestea demonstrează încă o dată în plus, dacă mai era nevoie, caracterul atot pătrunzător al păcatului. Apostolul Pavel arată că păcatul intră și afectează întreaga ființă umană, întreaga personalitate umană, trupul nostru, sufletul nostru, spiritul nostru. Totul este afectat. Mintea noastră e afectată, emoțiile noastre sunt afectate, sexualitatea noastră, conștiința noastră, voința noastră. Vorbirea, comportamentul, motivațiile, spune Pavel aici, toate sunt degradate. Toate aceste organe ale corpului ne-au fost date ca să-i slujim pe oameni și să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Mâini care ne-au fost date să ajutăm, ajungem să omorâm cu ele. Picioare care ne-au fost date să mergem să facem bine, ajungem să mergem să facem rău. Guri care ne-au fost date să binecuvinteze pe oameni și să-L slăvească pe Dumnezeu. Le folosim, spune Pavel, ca să-i blestemăm pe oameni. Și o mare problemă care face să vină blestemul lui Dumnezeu peste noi este că, spre deosebire de alte nații, care sunt copii, sugari din aia mici, la înjurături pe lângă noi, înjurăturile conțin lucrurile cele mai sfinte pe care cineva le are. Mama, biserica și pe Dumnezeu. Lucruri oribile. Lucruri oribile. Gâtlejul e ca un mormânt deschis, spune Pavel aici. Și din mormântul deschis, unde e mortăciune, iasă miros urât și trebuie curățat. Și numai bisturiu Evangheliei lui Dumnezeu poate curăța acolo. Totul este corupt. Avem aici, în versetele acestea, parcă mai frumos ca oriunde, mai bine ca oriunde în Scriptură, descrisă doctrina biblică atât de mult hulită, chiar de mulți teologi, totala depravare a ființei umane, despre care John Stott spune că o resping această doctrină numai aceia care o înțeleg greșit sau care o distorsionează. Avem aici o imagine clară a totalei depravări a omului din cauza păcatului. Desigur, asta nu înseamnă că oamenii sunt toți la fel de răi, spuneam și mai înainte. Numai că dați-mi voie să vă spun că nici care dintre noi, tu și eu, care poate ne crede mai bun decât alții, tu care te pui ca și ăla de acolo să judeci pe alții, tu omule care judeci pe alții, știți cum spune Pavel la capitolul 2, da? Nici care dintre noi nu ne putem imagina, decât dacă am vrea un pic să facem un exercițiu de imaginație, nu ne putem imagina cât de răi am putea fi. Da, oamenii nu sunt toți la fel de răi, dar nu ne putem imagina cât de răi am putea fi datorită păcatului. Și în același timp, nici nu ne putem imagina cât de buni am putea deveni prin harul lui Dumnezeu. Am putea deveni mult, mult mai buni. Pentru că harul lui Dumnezeu are putere să ne schimbe. Dumnezeu are puterea aceasta. Din oameni răi să facă oameni buni. Din netrebnici, cum spune aici. Din nelegiuiți să facă oameni destoinici pentru împărăția lui Dumnezeu. Uitându-te în pasajul acesta, încearcă să te gândești care e direcția principală a vieții tale. Gândește-te serios, în ce direcție merg eu? Merg ca și oamenii aceștia într-o direcție ostilă lui Dumnezeu, ostilă celorlalți oameni? Ce părere are Dumnezeu despre modul meu de vorbire? Cum vorbesc? Cu ce mi-este plină gura? Gura le este plină de blestem, spune aici, și de amărăciune. Poate că ți-e frică să ții blesteme în gură, dar e de ajuns și amărăciune. E de ajuns amărăciunea, că o dai și la alții, e contagioasă. De aceea avem un sfat tot de la Pavel, spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Aduceți laudă înaintea Domnului. Nu-mi place, vă mărturisesc sincer, nu îmi place să stau lângă oameni care au amărăciune multă în gură. Nu-mi place. N-am nimic cu ei, dar sunt prea slab ca să stau lângă ei. Mi-e frică că mă infectează cu amărăciunea lor. Îmi place să stau lângă oameni care au laudă și bucurie în gurile lor, care laudă pe Dumnezeu, care au cuvinte frumoase de spus la adresa lui Dumnezeu. Îmi place, pentru că acești oameni îți dau aripi, te încurajează, sunt extraordinari. Ce părere are Dumnezeu despre comportarea mea și despre atitudinile mele? Întrebări la care ar trebui să răspundem fiecare dintre noi. În versetul 18, Pavel descoperă sursa păcatelor menționate mai sus. Spune, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Din cauza aceasta, asta e marea problemă a omenirii. Frica de Domnul nu este înaintea ochilor lor. Știți ce spune înțeleptul Solomon la Proverbe, capitolul 1, cu versetul 7? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Atunci am putea oare să spunem că absența fricii de Domnul este începutul nebuniei? Cu siguranță da. Dacă frica de Domnul este începutul înțelepciunii, atunci absența fricii de Domnul este începutul nebuniei. Nebun este cel care spune nu-i Dumnezeu. Nebun în limbajul Scripturii este cel care îl ignoră pe Dumnezeu și spune Dumnezeu nu există. Și eu sunt Dumnezeu. Nu sunt eu, spunea Nebucadnețar, nu sunt eu cel care am făcut tot aici, nu sunt eu. Asta e nebunie. Lipsa fricii de Dumnezeu duce la nebunie. Problema reală a omenirii a fost și este și astăzi. Lipsește dinaintea ochilor oamenilor frica de Domnul. Și dacă nu avem frică de Domnul, ca și temelie a relației noastre cu Dumnezeu, ca și început al relației noastre, vom da greș în mod sigur în toate celelalte și deja am dat greș în foarte multe. Aceasta e marea greșeală a lumii de azi. Frica de Domnul, desigur, nu face parte din așa zisa înțelepciune omenească. Lipsește frica de Domnul. În Psalmul 16, cu versetul 8, însă, avem o altă perspectivă extraordinară. David spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Două perspective. Una este perspectiva lumii. Frica Domnului nu e înaintea ochilor lor. Cealaltă, perspectiva adevăratului copil al lui Dumnezeu, care spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Vă amintiți de casele noastre vechi de la țară? Și bănuiesc că încă în unele case, chiar și la oraș, aveam pe pereți tablouri cu versete din Scriptură. Este un mod practic de a-L avea pe Domnul, de a avea cuvântul Domnului în permanență, înaintea ochilor. Și vă mărturisesc că am păstrat obiceiul ăsta, dar mi-am umplut casa, prin toate locurile, de tot felul de versete din Scriptură. E un mod. Dumnezeu i-a învățat pe copiii lui Israel să purtați după voi cuvântul lui Dumnezeu, să-L aveți la plecare, la sosire, să-ți înveți copiii dimineața, seara, în continuu, cuvântul lui Dumnezeu să fie acolo, să se lovească de El, să-L vadă. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Literalmente, atunci când avem lucrurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu este în fața ochilor noștri. Frica de Domnul, ce e asta? Oare chiar n-are românul frică de Domnul? Da și nu. are teama că îl bate Dumnezeu, o teamă superstițioasă. Dar frica de Dumnezeu, respectul față de maestatea Lui, așa cum ne prezintă Scriptura, reverența față de El, în închinare, în încredere în El, în ascultare, în slujire, ne lipsește cu desăvârșire uneori. De fapt, frica de Domnul, în limbajul Scripturii, este esența a ceea ce înseamnă o persoană evlavioasă. Era o vorbă în trecut. Vă amintiți când Iona a fugit, în loc să ducă spre Ninive, s-a dus înspre Tars. L-au luat de pe fundul corăbiei, l-au dus sus și au spus: cine ești, omule? Și a spus: sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Și atunci i-a spus: păi dacă te temi, de ce fugi? Dacă te temi, de ce nu-L asculți? Frica de Domnul este esența a ceea ce înseamnă o persoană evlavioasă. Și fiți atenți acum. Când apostolul Pavel vine și aduce această acuzație, frica de Domnul nu este înainte ochilor lor. Este o acuzație extrem de gravă pentru un evreu. Deoarece pentru un evreu a nu se teme de Domnul constituia culmea păcatului și a nebuniei. Când îi spuneai la cineva: tu nu te temi de Domnul, era cea mai mare jignire care o puteai aduce. Însemna că el e cel mai mare păcătos și cel mai mare nebun care există în lumea aceasta. Aici, în versetele acestea, de la 10 la 18, unde spuneam, Pavel descrie depravarea totală a ființei umane. Pavel nu lasă nicio bază cititorilor săi evrei ca să susțină cumva că afirmația făcută de el, că evreii și neamurile sunt la fel de păcătoși, ar contrazice Vechiul Testament. Din cauza aceasta folosește toate aceste citate ca un șir frumos de mărgele aranjate unul sub altul, ia tocmai din scripturile lor cu care ei se lăudau și îi face knockout și le spune: nu mai aveți nimic de făcut decât ascultați cum încheie. Cum încheie discuția aceasta? Spunându-le în concluzia concluziilor la întreg paragraful despre mânia lui Dumnezeu, că scopul legii, sau două scopuri ale legii, sunt următoarele, majore amândouă. Primul este ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Versetul 19. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată, închisă, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta, orice gură să fie astupată? Este ca și când un om este într-un proces. Pentru că noi suntem într-un proces. Asta e o mare problemă. De ce oamenii nu înțeleg harul? Nu înțeleg harul pentru că nu înțeleg în ce situație ne-am aflat, juridic vorbind, vis-a-vis de Dumnezeu. Când un om este într-un proces și acolo îi se aduc toate acuzațiile și îi se prezintă tot ce e împotriva lui, tot rechizitorul acela, și în final îi se dă cuvântul și îi spune judecătorul: apără-te. El se ridică și rămâne mut. De ce? Pentru că nu mai are niciun argument. Pentru că vinovăția lui a fost atât de clar dovedită încât nu mai are absolut niciun argument să mai zică ceva. Asta este ideea pe care apostolul Pavel o transmite aici. Tocmai asta face legea, spune: orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Cum ajunge Pavel la concluzia aceasta? Observați că el se include și pe el aici împreună cu iudeii. Nu le spune știți însă, ci spune știm însă. Adică se include și pe el acolo, alături de iudeii, care ar mai fi putut cumva crede că acele citate din Vechiul Testament folosite de Pavel nu erau pentru ei, ci erau pentru neamuri. Tot ce spune legea, spune el, spune celor ce sunt sub lege. Sau în original spune celor care sunt în cadrul legii. Eram, spune aici, în cadrul legii. Eram sub lege. Răspunzători în fața lui Dumnezeu. Mult mai răspunzători decât cei care nu erau sub lege. Un lucru care le-a scăpat iudeilor. Deci, nemai având niciun argument împotriva argumentelor zdrobitoare ale legii lui Dumnezeu care ne condamnă, spune Pavel, nu ne mai rămâne decât să așteptăm pronunțarea sentinței și executarea acesteia. De fapt, aici este punctul spre care s-a îndreptat Pavel de când a început să vorbească în capitolul 1, versetul 18, despre mânia lui Dumnezeu, demonstrând că toți oamenii, fără excepție, sunt de neiertat înaintea lui Dumnezeu. Adică sunt sub acuzație și fără posibilitatea de a se apăra. Înțelegem noi ce mântuire mare am primit de la Dumnezeu? Eram fără nicio posibilitate de a aduce vreun argument împotriva lui Dumnezeu și împotriva acuzațiilor care Dumnezeu ni le aduce. Dar totuși să ne întrebăm, de ce spune Dumnezeu gura închisă? De ce nu mai au voie nici măcar să se apere? E Dumnezeu capricios? Nu! Pavel tocmai a demonstrat că toți au cunoscut cel puțin ceva despre Dumnezeu și despre bine. Iudeii din Scripturi, neamurile din natură, dar nu au ținut cont de ceea ce au cunoscut. Și au dat cu piciorul în revelația care Dumnezeu le-a adus-o. Și au urmat propriul drum și tot ce le-a mai rămas, le-a rămas pedeapsa lui Dumnezeu. Și al doilea scop al legii, spune Pavel aici, este să descopere cunoștința deplină a păcatului. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Legea este cea care scoate în evidență standardele lui Dumnezeu și ilustrează incapacitatea oamenilor de a se ridica la înălțimea acestor standarde. Legea nu este o modalitate prin care omul se poate fi declarat drept sau justificat sau neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Legea doar aduce cunoștința păcatului, nu iertarea păcatului. Legea nu e un instrument al justificării, spune Pavel. Legea este un instrument al condamnării. Știți, niciodată n-am ști cum arată o linie strâmbă dacă n-am avea una dreaptă cu care să o comparăm. Legea este tocmai această linie dreaptă. Dacă cumva crezi că ești drept, pune-o lângă tine. Pune legea lui Dumnezeu lângă tine. Păi legea nu face altceva decât să-ți arate cât de strâmb ești, cât de păcătos ești. Nu poate să te îndrepte. Nu poate niciodată. Legea, spunea Luther, nu-i face pe oameni mai buni, ci mai răi. Adică legea este cea care le arată oamenilor păcatul, ca să fie umiliți, îngroziți, loviți, zdrobiți. Și astfel, spune el, să fie împinși către harul pe care Dumnezeu ni-l arată în Iisus Hristos. Numai atunci când vezi grozăviile păcatului și pedeapsa lui Dumnezeu care vine, numai atunci te duci cu drag înspre crucea lui Hristos. Funcția legii, spunea tot Luther, nu este de a ne îndreptăți, ci de a ne îngrozi. Legea lui Dumnezeu este dată să arate standardele lui Dumnezeu și în același timp incapacitatea noastră de a ajunge acolo. Și uitându-ne la astea, să ne îngrozim. Cum trebuie totuși să reacționăm noi astăzi față de această descriere extraordinară a păcatului? Să nu fugim și să nu căutăm să schimbăm subiectul. Să fim gata să discutăm deschis starea noastră de păcat în care suntem. Să nu dăm vina pe mediu, pe educație, pe ereditate. Să nu căutăm să spunem, cum a spus Adam, femeia pe care tu mi-ai dat-o, ea m-a amăgit. femeia mai departe, șartelea mamă. Tot timpul găsim să dăm vina pe alții. Să înțelegem că nu suntem niște neajutorați în lumea asta, suntem responsabili de comportamentul nostru. Și încă ceva, văzând toată grozăvia păcatului, cel mai bun lucru care ne rămâne de făcut este să fugim de pedeapsa lui Dumnezeu înspre singurul mijloc de salvare, care este Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui de la cruce. Numai atunci când am înțeles de plin toată grozăvia păcatului și toată seriozitatea judecății lui Dumnezeu, suntem pregătiți să ascultăm ce ne spune Pavel mai departe. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, și anume prin credința în Iisus Hristos. Slavă Lui! Amin!